o perioadă lungă, aproape două luni, în care am ținut-o din sărbătoare în sărbătoare. Nu știu cum vouă, dar mie deja îmi lipsea practica noastră, care cred că este bună, de a merge prin Cuvântul lui Dumnezeu, capitol cu capitol, carte cu carte, verset cu verset. Așa că astăzi ne întoarcem înapoi în rutina noastră deja de ani, de zile, și zic una bună, un obicei bun. Și începem, după cum v-ați dat seama, călătoria prin a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni. După cum am spus atunci când am început să studiem epistolele lui Pavel, Pavel scrie nouă epistole care le adresează bisericii creștine sau unor biserici locale creștine și, în general, bisericii creștine, adică și fiecăruia dintre noi și nouă ca și biserică. Epistolele lui sunt împărțite în patru sau în trei grupuri. Prima grupă este compusă din patru cărți și, așa cum le avem în ordine, merge vorba despre Romani, 1, 2 Corinteni și Galateni, care vorbesc despre căderea omului, despre starea păcătoasă a omului, despre cruce, despre jertfa Domnului Iisus și despre modul și despre felul în care omenirea, omul, poate ca să fie mântuit. Apoi avem a doua grupă din trei epistole, Filipeni, Efeseni, Filipeni și Coloseni, care ne vorbesc despre biserică, despre ceea ce este biserica și cum ar trebui noi ca să ne raportăm cu capul, care este Hristos, dar mult mai mult unii cu alții, ca și grup, ca și trupa lui Hristos. Și aici Cuvântul Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, se ocupă chiar și de cea mai importantă, așa cum o numim noi, celulă a societății, care este familia, și găsim o mulțime de sfaturi pe care Pavel le dă cu privire la familie. Și apoi avem a treia grupă, care este formată din două epistole, 1 și 2 Tesaloniceni, care ne vorbește în general despre venirea Domnului Iisus. Asta este foarte interesant. Dacă primele patru epistole ne vorbesc despre mântuirii și se referă la credință și privește la ceea ce a fost în trecut, următoarele trei ne vorbesc despre biserică, vorbindu-ne despre dragostea care trebuie să fie între noi ca și copiii lui Dumnezeu și dragostea pe care trebuie să o avem față de capul bisericii, care este Domnul Iisus Hristos. Ultimele două, 1 și 2 Tesaloniceni, privesc înainte și ne vorbesc despre nădejde, despre acea siguranță a revenirii sau despre acea speranță care trebuiește noi ca și copiii lui Dumnezeu să o avem în viața noastră. Astfel, dacă ne uităm la teologia pe care o avea Pavel, formată din trei puncte, aduceți aminte, el vine și spune, acum rămân acestei trei, credința, nădejdea și dragostea. Când vorbește bisericii din Colose, Pavel se adresează și Pavel vorbește mai mult despre dragoste. Când vorbește celor din Corint, le vorbește mai mult despre mântuire. Și se apare întrebarea, din ce cauză le vorbește unora mai mult despre dragoste, altora mai mult despre mântuire? Din ce cauză? Spuneam că atunci când Pavel trece ca și printr-un rentgen bisericii, este ca și cum medicul se uite la analizele finale care le are un pacient. Și din ce cauză medicul de pildă ar începe să vorbească mie despre ochi? Din ce cauză ar începe să vorbească despre ochi? Din cauza că am probleme cu ochi. Astfel, dacă cineva se duce care are probleme cu stomacul, medicul nu o să-i vorbească despre ochi. Dar uitându-se la analiza, să vorbească despre ce? Despre stomac. Exact așa Pavel face. Când se uită la o biserică și vede că au probleme în ce privește credința, în ceea ce a făcut Hristos la cruci, le vorbește despre ce? Despre credință. Când se uită la o altă biserică care are probleme relații unii cu alții, le vorbește despre ce? Despre dragoste. Dar când se uită la biserica din Tesalonic, Pavel o observă. Și a să vedeți chiar la început, cu privire la dragostea lor, Și cu privire la credința lor, Pavel din nou îi laudă, ca și în prima epistolă. Dar când vine vorba despre nădejde, adică despre ceea ce ține de așteptarea, modul în care așteptăm, felul în care așteptăm, cum așteptăm, Pavel din nou trebuiește ca să intervină în situația cu Biserica din Tesalonic, din cauza că problema care o aveau ei era problema nădejdei. În acele trei, problema lor este nădejdea. O privire așa din ansamblu acestei epistole, pe scurt, deoarece practic sunt adevărate aceleași lucruri ca și cu privire la prima epistole pe care noi am studiat-o deja împreună. În original, titlul este Tesaloniceni B, de unde noi avem Tesaloniceni 2. Autorul, cred că ne dăm seama că este același apostol Pavel. Data când este scrisă această epistolă este același an, anul 51, ceea ce ne spune că între prima și a doua epistolă a fost o perioadă foarte scurtă. Comentatorii vorbesc de undeva de 4 și 6 luni. Practic sunt epistole care sunt cel mai aproape una de alta scrisă. Și faptul că sunt așa de aproape una de alta scrisă, ce vă spune? Dacă ați trimite un mesaj și peste o perioadă de timp foarte scurtă l-ați trimite pe a doilea, ce v-ar spune lucrul ăsta? Una că a primit un răspuns de la dânsii, și dacă de pildă în primul v-am scris despre nădejde și în a doilea din nou v-ați scris despre nădejde, după aceea am primit răspunsul, ce v-ați spune lucrul ăsta?
Nu lucra prima.
Exact, nu doar că nu a lucrat prima, dar s-a întâmplat ceva și mai interesant sau și mai tragic într-un fel. Dacă vă aduceți aminte, apostolul Pavel nu era el acel care scria cu mâna lui epistolele. Din cauza problemelor pe care le avea, altcineva era autorul care scria. Din cauza asta, diferite epistole au fost scrise de diferiți oameni care erau lângă Pavel atunci când Pavel vroia ca să scrie unei biserici. Adică dacă eu, de pildă, mă aflam cu fratele Veceslav, fratele Veceslav vroia să scrie o epistolă și din cauza problemelor cu ochilor să susține Pavel pe care o avea, nu poate să o facă, îl ruga pe cine? Pe cea care era lângă el. Altădată, dacă era altcineva scria. Acum, problema asta sau situația aceasta a creat un lucru foarte dureros pentru Pavel în relație cu Biserica din Tesalonic. După ce Pavel scrie prima epistolă și a trimite către Biserica din Tesalonic, cineva scrie o altă epistolă pe care o semnează ca și cum vine din partea lui Pavel și o trimite bisericii din Tesalonic. Uitați-vă ce spune Pavel în capitolul 2, versetul 1 la 3. 2 Tesaloniceni. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi. Deci este foarte clar că a apărut o epistolă ca și cum este din partea lui Pavel, care din contextul acestei epistole susțineau această idee și Pavel vine și zice mai departe, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăjească în vreun chip. Asta era această epistolă care vine ca și cum din partea lui Pavel susținea și le spunea celor din Tesalonic că Domnul deja ce-a făcut? O venit deja. Și acum închipuiți-vă, dacă noi am fi biserica din Tesalonic, Pavel a fost la noi și ne-a vorbit și aș să vedeți când în epistol vine și spune, fraților, din ce cauza așa de repede uitați ceea ce v-am vorbit atunci când am fost la voi? Apoi Pavel scrie prima epistolă cu privire la venire. Și într-o zi ne pomenim că o primim și pe ea, așa zisă, a doua. Nu a doua care o avem noi, dar a doua care așa zisă venită din partea lui Pavel. Unii Pavel zice, fraților, îmi cer scuze, dar când am fost la voi și când am scris prima epistolă, n-am fost chiar sigur, am mai făcut niște calcule și am ieșit la alte concluzii. Și părerea mea acum, ultimă, este următoarea. Nu trebuie să așteptăm pe Domnul, pentru că El deja a venit a doilea oară. Ce am face noi ca și biserică? Ce am face? Ne-am tulburat. S-ar începe o mulțime de discuții. Dar mai știi ce să credem. Astfel, asta este situația în care se pomenește Pavel cu biserica din Tesalonic. Pavel aude că ei au primit o așa zisă scrisoare ca și cum din partea lui, care vorbește că deja Domnul a venit. Și este una situația lui bisericii din Tesalonic, dar gândiți-vă și eu încercam să intru în chelea lui Pavel. Cum s-ar fi simțit Pavel? Cum v-ați simțit voi dacă ați fi în locul lui Pavel? Și aveți o anumită părere și aveți un anumit lucru și când încolo auziți că este o scrisoare tipul din partea voastră în care se spune contrar la ceea ce credeți, la ceea ce predicați, la ceea ce vestiți. Posibil că din cauza că majoritatea nu sunteți implicați în a predica și în asta, vă este mai străin lucrul ăsta. Eu deci chiar nu ca și Pavel, ci mult mai variante mai simple, însă am avut ocazia ca să aud că eu aș predica și aș susține niște lucruri cu care eu sunt contra și practic atunci când vorbesc de Cuvântul Lui Dumnezeu spun lucrurile total diferit. Și vreau să vă zic că este foarte stranie situația și lucrurile sau simțămintele pe care le ai când ajungi în astfel de situații. Deci este foarte interesant că după pățania cu această epistolă falsă care ar veni din partea lui Pavel, în această epistolă și deja în următoarele scrisori pe care Pavel le scrie, Pavel începe ca să facă un semn de recunoaștere sau de verificare a autenticității sau a faptul că el este autorul epistolilor. Și astfel chiar în această epistolă și apoi și în următoarele, Pavel introduce această, eu știu, secret sau semn secret sau puteți să spuneți cum vreți. El vine și zice în versetul 17 din capitolul 3. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Și asta este semnul, într-un fel, epistolul pe care am să-l scriu eu în continuare, care să fie acolo ceva scris cu mâna mea. Ca și cum ceea ce noi astăzi avem semnătura și print your name. Cam lucrul ăsta ar face Pavel, deși este interesant că semnătura lui este mai lungă. Urarea de sănătate de la sfârșitul epistolilor, el vine și o scrie. Și totodată încercând ca să facă clar, și în această epistolă el vine și vorbește despre trei evenimente care ar trebui și trebuie conform învățăturii Domnului Iisus, conform Evangheliei, să se întâmple înainte ca să aibă loc a doua venire a Domnului Iisus. Și el vorbește despre trei lucruri, într-un fel catastrofale, într-un fel sau altul. Primul este lepădarea de credință, a doua este răpirea bisericii și a treia descoperirea omului fără de lege sau fiul perzării, așa cum îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Astfel avem o carte scurtă, scrisă, împărțită în trei capitole. Tema generală ar fi așteptând, veghind și lucrând cu răbdare. Primul capitol vorbește despre încurajare în nădejdea revenirii Domnului Iisus. Astfel Pavel vorbește despre liniște într-o viață plină de încercări și de suferință, despre o pace lăuntră, că am putea ca să vorbim, și despre răsplata viitoare pe care o vor primi copiii lui la venirea lui. Apoi capitolul 2 vorbește despre corectare în două domenii, în privința timpului venirii Domnului Iisus, când și cum va veni, și apoi și în privința felului și a modului în care trebuie noi ca și copii al lui Dumnezeu ca să îl așteptăm. Și de asta sperăm să ne ocupăm duminica viitoare. Și a treia temă din a treilea capitol, este pregătire pentru venirea Lui. Încurajare pentru ceea ce este bun, mustrare pentru ceea ce este rău și în final avem benedicția sau binecuvântarea și semnătura lui Pavel. Astăzi scrim un capitol, încurajare în nădejdea revenirii Domnului Iisus. Situația este una complicată. Biserica din Tesalonic este persecutată de autoritățile locale. Astfel ne dăm seama că biserica trăia în tensiuni din afară. Era persecutată. Apoi, biserica era, am văzut, că tulburată din cauza acelei epistole pe care a venit. Și acum, cum ai putea ca să încurajezi pe astfel de oameni care din afară sunt persecutați, sunt prigoniți, dinăuntru sunt tulburați, nu știu ce să creadă, nu știu ce să facă. Cum începe Pavel? El vine și spune Pavel, Silvan și Timotei, deci din nou aceiași trei lucrători sau colucrători sunt împreună și asta este încă o dovadă că nu a trecut foarte mult timp de la prima epistolă, pentru că și când scrie Pavel prima epistolă, ei erau toți trei împreună și salutul tot vine din partea tuturor trei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Este foarte interesant că Pavel, când se adresează bisericii, nu se adresează doar către biserica locală din Tesalonic, ci Pavel merge cu adresarea lui mai departe, privind la ceva care trece dincolo de sistemul social, de sistemul religios, de loc, de adresă, și el se referă la ceva legat de eternitate. Și vine și face această afirmație, da, către biserica care momentan este unde? În Tesalonic, în orașul pe nume Tesalonic, dar care este în realitate, unde? Ce de frumos spune Pavel, în Dumnezeu, Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Astfel Pavel vrea ca să facă de la început clar un adevăr care eu cred că ar trebui să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Prigoană și tulburare. Și Pavel vine și le vorbește, fraților, atunci când avem parte de aceste lucruri în viața noastră, este bine ca să ne aducem aminte cine suntem noi, ai cui suntem noi și spre ce se îndreaptă viața noastră sau spre ce ne îndreptăm fiecare dintre noi. Trei întrebări foarte simple, trei aspecte ale vieții care ar vrea ca să trecem în această dimineață fiecare dintre noi viața noastră. Cine suntem noi? Dacă ar fi ca să scrieți acum în 4-5 propoziții, cine ești tu? Ce ați scrie acolo? Nu mă refer că eu sunt cu tare, ca și cum aici, cu ochii albaștri, părul nu știu cum, dacă mai este păr, înălțimea cu tare, greutatea cu tare, nu despre asta. Cine ești tu? Apoi, ai cui ești tu? Și din nou, nu mă refer, eu sunt al lui Foc, al lui Maria, al lui nu știu cui, nu despre asta merge vorba. A cui sunt eu din punct de vedere spiritual? Din ce familie din acest univers fac parte? Și a treia este și mai provocatoare. Spre tine sau spre ce ne îndreptăm noi viața? Ce vedem când ne uităm înainte? Ce vedeți când vă uitați înainte? Copiii căsătoriți, nepoții alergând și într-o zi cântând truchile și tăți venind cu flori. Asta e cu privire la viața noastră care este trecătoare de aici. Dar dacă avem răspuns corect din punct de vedere al lui Dumnezeu, la cine suntem și că suntem creați asemenea lui și că avem un suflet veșnic, al cui suntem, atunci când privim în viitor nu vedem cimitirul. Nu vedem vinoașele din partea celor dragi. Nu vedem lacrimi, ci privim dincolo. Și anume problema aceasta, Pavel voia ca cei din Tesalonic să o înțeleagă. Și el vine și face aceste afirmații foarte puternice, vorbind despre noi care suntem în Dumnezeu, care suntem în Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi vine cu acea urare tradițională, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Deci am zis că aceste urări erau niște urări obișnuite sau niște cuvinte obișnuite ale zilei. Cuvântul lui Dumnezeu însă le dă o semnificație în dependență de contextul în care ele sunt formate și sunt folosite și sunt puse în cuvântul lui Dumnezeu. Și am mai spus lucrul ăsta, că atunci când Pavel folosește har și pace, el vine și vorbește despre iubirea lui Dumnezeu în acțiune, care este har, și despre rezultatul acestei iubiri a lui Dumnezeu în inima celui iubit de Dumnezeu, care este ce? Pace. Har este iubirea lui Dumnezeu în acțiune, în viața copilului lui Dumnezeu, care ca și rezultat aduce pace. Și apoi acele două versete de încurajare cu privire la acele domenii care erau bravo, cei din Tesalonic. Trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine. Pentru ce? Credința voastră merge mereu crescând. Și dragostea fiecare din voi, toți, față de ceilalți, se mărește tot mai mult. Deci, cum spuneam, cu privire la credință, la a privi ceea ce a făcut Hristos pentru ei la cruce, la mântuire, ce zice Pavel? Voi, fraților, sunteți bravo, pentru că credința voastră merge mereu cum? Crescând. Apoi el vine și zice, și ceea ce ține de dragostea dintre voi, de relațiile voastre ca și copii al lui Dumnezeu, îmi place și aici, pentru că dragostea voastră ce face? Se mărește tot mai mult. De aceea, cu privire la credința și la dragostea voastră, versetul 40, și noi ne lăudăm cu voi, bisericilor lui Dumnezeu. Unde scrie? Unde mă duc? Cu cine discut? Pavel ce zice? Laud biserica din Tesalonic, pentru că ei cresc în credință și că dragostea lor unul față de altul se mărește. Ce lipsește aici? Din acei trei piloni de bază a predicării și a teologiei lui Pavel. Nădejde. Și spuneam că noi anul ăsta și cu versetul pe care îl avem ca și salut, și prin faptul că am trecut 1 Tesaloniceni și trecem 2 Tesaloniceni, cărți care vorbesc despre nădejde, eu cred că noi ca și biserică am putea să declarăm anul ăsta anul nădejdei, anul speranței, anul în care Dumnezeu ne vorbește mai mult ca oricând. Posibil că în viața fiecare dintre noi, în viața mea, eu pot să mărturisesc lucrul ăsta, că da. Mai mult ca oricând, în anul ăsta, prin faptul că studiem împreună aceste două cărți, am ocazia ca să mă gândesc încă o dată și încă o dată la acest aspect foarte important al nădejdei. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate pripunirile și necazurile pe care le suferiți. Astfel vedem că biserica se confrunta cu prigoană și cu necaz. Însă, prigoana și necazul nu le-a făcut rău. Prigoana și necazul nu i-a deranjat. Problema și deranjul și pericolul pe care îl vede Pavel este de unde? Tulburarea care a apărut din interior. Și eu cred că cu toții ne dăm seama și cu toții am realizat lucrul ăsta și am învățat și la școală și știm lucrul ăsta, că este mult mai periculoasă și este mult mai dureroasă atunci când pericolul apare de unde? Din interior. Tot timpul războaiele civile, și pentru că războaiele civile sunt războaiele care poporul din interior începe să lupte unii împotriva altora, au fost mai dureroase și au fost mai sângeroase decât războaiele care au fost între imperii sau care au fost între anumite țări. Din cauza că în războaiele civile se ajunge ca să omoare frate pe frate. Și Pavel vine și vorbește că în ceea ce ține încercarea diavolului de a ataca biserica din Tesalonic prin prigoană și prin suferință, arestându-i, punându-i în închisoare, bătându-i, omorându-i, diavolul nu reușește ca să distrugă biserica din Tesalonic. Din contra ei sunt tot mai mari și mai tari în credință și în dragoste. Dar diavolul reușește ca să tulbure biserica din Tesalonic prin acel cod sau, putem să spunem, prin acea metodă pe care o găsește, și anume, am vorbit deja, prin acea scrisoare care a venit ca și cum din partea lui Pavel și care învăța ceva greșit cu privire la a doua venire a Domnului Iisus. Pavel vine și vorbește aici și spune foarte clar, ceea ce ține de persecuții, de suferință, ea nu face altceva decât demonstrează trei lucruri importante pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Primul lucru, el vine și zice că faptul că suferim ne demonstrează că nu suntem în lume, ci suntem din afara lumii. Pentru că dacă am fi din lume, lumea ne-ar iubi. Dar odată ce suntem în afara lumii și lumea ne urăște, asta ne demonstrează că suntem pe calea cea bună. Sau suntem acolo unde trebuie să fim ca și copii al lui Dumnezeu. Apoi el vine și spune că persecuția într-un fel certifică și pașaportul nostru cu privire la cetățenia noastră care nu este legată de un loc și de o adresă. Și apoi el vine și vorbește că lucrul ăsta, persecuția, face și este o ocazie în care putem ca să vedem și să comparăm că vinovăția celor care se împotrivesc lui Dumnezeu și care persecută pe copiii lui Dumnezeu este foarte mare și că va fi pedepsită de Dumnezeu. Aceasta este o dovadă lămurită, continuă Pavel, despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsit vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Ceea ce spuneam, că prigoana și suferința certifică într-un fel pașaportul pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu, versetul 6, găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Este interesantă această afirmație. Spunea la un moment dat cuvântul Dumnezeu că răzbunarea este a cui? A Domnului. Răzbunarea este a mea. Și ca să dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc care să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Când va veni în ziua aceea, observați, nu când a venit, dar când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire de tot ceea ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Practic, în aceste versete, Pavel încearcă ca să răstoarne ceea ce conținea acea epistolă falsă, dar să răstoarne și logica cu privire la suferință, la persecuții, și într-un fel încearcă ca să încurajeze pe cei din Tesalonic ca să nu ajungă, ca să-și plângă ei însăși lor de milă. Și dacă vă aduceți aminte, atunci când a fost fratele Mihai și ne vorbea despre acele întâlniri cu păstori, cu lideri creștini din țările musulmane, unde sunt persecutate bisericile, unde sunt persecutați copiii lui Dumnezeu. Așa cum spunea și atunci fratele Mihai, și cred că și fiecare dintre noi șochează acea cerere a lor care au nici le-au spus, fraților, nu vă rog să vă rugați ca să înceteze prigoana și persecuția. Ce rugați-vă ca să rămânem tari în prigoană și în persecuții. Și tocmai aceeași idee o întâlnim și aici în această încurajare pe care o aduce Pavel. Pentru că, așa cum spuneam, cuvântul Dumnezeu este plin de încurajări, de promisiuni din partea lui Dumnezeu, că El va face dreptate copiilor săi. De multe ori noi vrem ca El să facă dreptate, că atunci când ești pus în prigoană sau atunci când ești pus în temniță, așa cum cândva au căzut lanțurile de la mâini și butușii de la picioare, s-au deschis temnița și au ieșit din temniță, așa se întâmplă și astăzi. De multe ori parcă am fi așteptat că atunci când islamiștii omoară creștinii, se întâmplă o minune. Dar nu de fiecare dată s-a întâmplat. Au fost situații în viața lui Pavel, au fost situații în viața apostolului Domnului Iisus când s-au deschis ușile temniții și au ieșit. Dar au fost situații în care au ajuns în temniță și s-au deschis ușile. Nu s-au deschis. Și atunci spune întrebare, din ce cauză oare nu a avut Dumnezeu puterii? Acest aminte spuneam. Trebuie să ne avem răspunsul corect, biblic, la cele trei aspecte cu care Pavel începe. Cine suntem? Ai cui suntem? Și când privim în viitor, unde vedem sfârșitul? Cu temnița? Cu crucea? Cu persecuția? Cu tăierea capului? Sau mergem mai departe? Pentru că în dependență de felul cum privim la lucrurile astea, se schimbă perspectiva și întreaga gândirea noastră cu privire la scopul, rolul vieții fiecare dintre noi aici pe pământ. Biblia spune foarte clar că cine se atinge de ai mei, se atinge de lumina ochilor mei, spune Dumnezeu. În Zaharia 2:8 zice că căci așa vorbește Domnul oștirilor, după slava m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit, că cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Astfel Pavel vine și vorbește aici și spune despre acea pedeapsă pe care o să o primească cei care priconesc și care fac ca copiii lui Dumnezeu să sufere. Din cauza că atunci când faci pe un copil al lui Dumnezeu să sufere, te atingi de ochii lui Dumnezeu. Și chiar dacă Pavel aici vorbește despre lume, relații cu biserică, eu m-am gândit că ar fi bine ca să privim la acest adevăr din cuvântul lui Dumnezeu și cu privire la relația noastră unii cu alții. Iar dacă aș face referire la mesajul pe care l-a avut fratele Mihai, la un moment dat, unul din mesaje spunea în felul următor. Jumătatea mea, ce fac cu ea? Și mergea vorba despre relația de familie, despre soția să întrebe, soțul, jumătatea mea, ce fac cu ea? Și soția să întrebe invers. De câte ori, atunci când ne permitem ca să ne obișnuim unii pe alții, să ne îndreptățăm unii pe alții, ne gândim că soția mea de lângă mine, că soțul meu de lângă mine este copilul lui. Și când mă ating cu vorba, când mă ating prin felul de a abuza, și am văzut acei care ați fost joi la studiu, am discutat despre sălnicii sau despre felurile și modurile de abuz care sunt de multe ori în familiile creștine. Ne gândim noi atunci că nu facem altceva decât ne atingem de lumina ochilor lui Dumnezeu, pentru că așa zice și El. Ai mei, însă asta. Când te atingi de unul de al meu, și dacă soțul tău, dacă soția ta este al lui, când te atingi, și nu numai decât cu palma, noi de obicei suntem bine educați și palmele le ținem în buzunar. Dar am inventat o mulțime de alte modalități. fii mai deschis, să fii mai subtili, și le-am văzut joi la studiu, prin care ne permit eu, ca să ne atingem, folosând ceea ce spune cea cuvântul lui Dumnezeu, de lumina ochilor lui, adică de copiii lui. Și asta nu doar în familie. Asta se întâmplă și unde? Și în biserică. Atunci când ne permitem ca să vorbim, ca să bârfim, ca să ne purtăm cu frații, cu surorile noastre, cel puțin ne creștinește și ne omenește, am putea să zicem. Deci este foarte important. Pavel aici, așa cum am zis, contextul în care el vorbește, vorbește despre pericolul și pedeapsa care îi așteaptă pe cei din afară, care se ating de copiii lui Dumnezeu. Dar, așa cum am zis, mi-am permis ca să fac această paranteză, încercând ca să vedem că și noi ar trebui să fim atenți în modul și în felul în care ne raportăm și cum procedăm când merge vorba despre fratele, despre sora care este copilul lui Dumnezeu. Și apoi, după ce Pavel vorbește aici despre poziția în raport cu Dumnezeu, despre poziția în raport cu biserica, despre poziția în raport cu lumea, Pavel vine și încheie această primă parte cu privire la perspectiva revenirii Domnului Iisus. Și el aici plasează biserica din Tesalonic în contextul acestei lupte pe două fronturi, în exterior și în interior, suplinind cât de important este rolul fiecăruia dintre noi. Versetul 11 și 12. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Astfel, practic, aici Pavel face o a treia răsturnare de logică, venind și spunând că copiii lui Dumnezeu, cei credincioși din Tesalonic și noi astăzi, nu suntem decât o prelungire în timp a vieții și a lucrării Domnului Iisus Hristos. El a plecat și a lăsat pe cei din Tesalonic și ne-a lăsat pe noi ca să continuăm ceea ce El a început. Este foarte frumos cum Pavel vine aici și spune că Dumnezeu urmărește să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate. Nu orice dorință în general, și orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Și scopul final, ceea ce spuneam, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi, pentru ca astfel prin voi să meargă în continuare acea lucrare pe care a început-o Domnul Iisus. Astfel noi ca și creștini, cei din Tesalonic atunci, suntem chemați ca să nu uităm că suntem implicați în această luptă, că suntem luptătorii lui Hristos sau ostașii lui într-o ofensivă care nu este făcută cu pumnul și nu este făcută cu sabia. Și nu este făcută așa cum chiar mă uitam acum dimineață la ceea ce se întâmpla în Moldova cu aruncatul ouălor unii în alții, ci cu dragoste, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta este o reflectare a vieții Domnului Iisus. Așa El a trăit, așa El a luptat, așa El a murit și așa a înviat. Astfel, că doar în câteva paragrafe, Apostolul Pavel îi transformă pe cei din Tesalonic din victime în acei care sunt victorioși, din oameni care pătimesc, care sufăr, în oameni care știu să compătimească și să arate dragoste. Din oameni care erau subjugați și persecutați, din structurile care erau atunci administrativ din societatea în care trăiau. În cetățeni ai cerului. Astfel, cine suntem, fraților? Victimii sau biruitori? A cui suntem? Și cel mai important, unde ne este cetățenia? Unde vedem noi finalul? Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, ca și copiii lui, să avem clar în viața noastră răspunsul acestei întrebări. Dacă nu-l aveți clar, mergeți acasă și în loc de Facebook și adnaclasnicii, deschideți mybible.ro. Nu vă zic Biblia de pe canapea, pentru că de obicei cu tehnologia o avem. Și încercați ca, privind în cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce spune Dumnezeu despre noi oamenii, despre noi creștinii, să înțelegem cine suntem, ai cui suntem și spre cine îndreptăm viața. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin. Haideți să ne rugăm să dăm slavă.